выпуск праз паўгадзіны. З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы – партызан. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам. Але спярша наша экспертыза. У чацвер Александр Лукашэнка прыняў прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага і кіраўніка Нацбанку Пятра Пракаповіча і даў даручэнне для мінімізацыі крызісу ў Беларусі. Якія прыкметы крызісных з'яваў у краіне? Ці рэальнае выкананне загаду Лукашэнкі не працаваць на склад? Ці выканальнае патрабаванне не звальняць работнікаў? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дзмітэр Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дасюль кіраўніцтва Беларусі усяляк падкрэслівала, што сусветны крызіс нас не закрануў, што наша краіна – гэта выспа стабільнасці ў моры крызісных з'яў у іншых дзяржавах. Але апошнім часам рыторыка афіцыйных асобаў пачала мяняцца. У чацвер Александр Лукашэнка прыняў прэм'ер-міністра Сідорскага, кіраўніка Нацбанка Пракаповіча і даў даручэнне рыхтавацца да горшага сцэнару ў эканамічным развіцці. То бок крызіс прыйшоў у Беларусь і адмаўляць гэтага ўлады ўжо не могуць. У чым праяўляецца гэты крызіс? Якія прыкметы яго? Спадар Злотнікаў.
Уже есть даденные за 10 месяцев этого года, которые показывают, что сократились поступления валютных сродков от внешнего гандлю, повеличились запасы на складах готовой продукции. Шмат поведомлений из разных предприемств об том, что там нема попыту на их продукцию, тому и они сокращают працовный тыдень, отправляют частку работников у неоплачиваемый отпочинок. Признаки уже такие, которые показывают, что кризис есть.
Господар Крука, вы как бы оценили, ці есть кризис у Беларуси, какие прикметы этого?
Ну, по-перше, это узвышение отсотковых ставок по кредитах в банках. Это закранает как и юридичных, так и физичных особов. А кроме того, другим показчиком негативной динамики я бы отзначил, есть такой универсальный показчик стан автомобильного рынка и насколько по ускосных даденных можно судить, что колькость продаденных автомобилей в опошние месяцы она снижается, и это традиционно является таким опережающим показчиком не только в белорусской экономике, а и целиком у экономичной системе. Когда переходят к макроэкономии, Эканамічным паказчыкам, безумоўна, пагаджуся з спадаром Злотнікам, што тут трэба звяртаць увагу на колькасць запасаў на складах. Яна ў адпаведнасці з статыстыкай за кастрычнік у адносінах да сярэднямесячнага вырабу прадукцыя значна ўзрасла па асноўных галінах прамысловасці. Акрамя таго, можна азначыць як вынік гэтай праблемы зніжэнне ўласных абаротных сродкаў у прадпрыемства, што узвышаюць іх патрэбу ў крэдытаванні, якое ў той жа час становіцца больш дэфіцытным і чаго я пачаў повышаются отсотковые ставки банков.
Треба значить, что первая фаза кризиса – это спад. Отсутность ликвидности в банках – это еще не был экономичный кризис. А зараз уже есть и экономичный кризис. Другая фаза кризиса – это рецессия або депрессия. Это будет потом в наступном годе.
Уже з'явілася паведамленне, што з 1 снежня будзе зніжана тарыфная стаўка першага разрада, то бок заробак бюджэтнікаў будзе змяншацца. І вось інфармацыя, якую выказаў прэм'ер Сідорскі, што скарачаюцца расходы дзяржбюджэту на 5 трыльёнаў рублей, гэта 12% расходнай часткі бюджэту. То бок крызіс сапраўды прыйшоў у Беларусь, статыстыкі па лістападу немає, мусіць, яна будзе яшчэ больш непрыемная, чым за кастрычнік. Лукашэнка заявіў, што нельга дапусціць, каб прадпрыемствы працавалі на склад. Запатрабаваў, каб урад ператварыўся ў міністэрства гандлю і займаўся продажам прадукцыі беларускай прамысловасці. Як можна пракаментаваць такі загад, наколькі рэалістычныя такія патрабаванні? Спадар Злотнікаў.
Беларусь – это краина с малой открытой экономикой, и это значит, что наши предприемства не могут уплывать на цены на сусветном рынке або попыт на сусветном рынке. Тому они могут, конечно, продать свою продукцию, коли они не будут чекать зворота грошей або по вельми танным ценам, которые не звертают на вот себе кошту. И что продать по таких умовах, або что не продать, это все равно вельми адмовный уплыв на белорусскую экономику.
Раней Лукашенко казаў, што калі ў адных краінах нельга прадаць прадукцыю, шукайце новыя рынкі збыту, прадавайце, ці гэта лёгка зрабіць цяпер?
Нет. Рынок зараз сусветный, такого, чтобы вось можно было продать, скажем, Польше цукор по 1 доляру за килограмм, оптовая цена, в Литве по 1,2 доляра, такое уже не отбудется.
Господар Крукавы, як меркуете, насколько реально выконание загаду Лукашенко не працаваць на склад?
Холодным инструментом в решении этой задачи, я лечу, соправды, будут терминовки платежей и уступление у схемы взаимозалеку, бартерной схемы, то, что мы мали у середине 90-х годов. Тому я лечу, что головной тенденцией будет снижение миновитых грошовых угодов. В этой ситуации я бы хотел завернуть увагу на незусим экономичные факторы. У административной экономики головным ресурсом является махчимость ее мобилизации. Тому позицию официальную, какая она есть, легко зразуметь, за месяц и за два провести эту либерализацию немагчыма. Тому треба выкарыстоўваць адміністрацыйныя рычагі, якія выкарыстоўвались на протягу апошніх 10 годов. Что тычыцца новых рынков сбыта, сапраўды, это вельмі цяжкое пытанне. У перыяд крызіса прагназаваць попыт у суседніх странах, это рэч вельмі рызковая. Ведаючы номенклатуру беларускага экспорту, это я подставил под сумнеў. Але ж однозначно и на 100% стверджаць, что это немагчыма, я б не стал.
Стёбанне кнутом, як адбывалася раней і зараз адбываецца, можа прывесці іх к яшчэ больш горшаму становішчу, таму што кіраўнікі прадпрыемства будуць прадаваць, каб выканаць паказчык, як яны і раней рабілі, а не каб получыць назад грошы.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Ці трэба беларусам рыхтавацца да найгоршага сцэнару? Тэму абмяркоўваюць незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось наконт паказчыкаў, адным з галоўных паказчыкаў у беларускай эканоміцы з'яўляюцца валавыя паказчыкі, выпуск прадукцыі валавой. Ёсць іншы спосаб скараціць складскія запасы, проста скараціць выпуск прадукцыі, якая не карыстаецца спросам. Але ж ці могуць беларускія дырэктары пайсці на гэта, таму што гэта ўдарыць па найбольш важным валавым паказчыкам?
Як только начался финансовый кризис, нават еще не было и экономичного, как уже у наших соседей, у России або на Украине останавливали вытворчасть. Потому что усім потребна ликвидность, каб потом из этого кризиса выйти. Але белорусы, наоборот, выканать показчики, протягивать вытворчасть. Я вот был на Украине у Института экономики Украинской академии наук. Так, и они там поведомили, что на Украине вельми хутко приостанавливали приватные вытворцы. Одразу остановили 25 доменств, якія існуюць на Украіне. А металургія – гэта асноўны канал паступлення валюты, 50% ад знешнего гандлю. І яны остановілі, таму што ім патрэбна была ліквіднасць. А у нас, наадварот, у нас вось гэту ліквіднасць загналі ў абаротку, а зараз загоняць у бартер. І становіще будзе больш дрэннае, чым у наших суседзяў.
Спадар Крукавы, наконт паказчыкаў валавых, нешта можаце пракаментаваць?
На гэты год валавыя паказчыкі, паколькі яны былі зацверджаны, яны разглядаюцца як нейкая свышэнная задача, якую не патрэбна выконваць, таму скарачаць аб'ём прадукцыі мала якім прадпрыемствам будзе дазволена. Параўнанне з Украінай, на мой погляд, не зусім карэктнае. Калі мы гаворым аб Украіне, сапраўды адбыўся вялікі спад вытворчасці, гэта ўсё, што звязана з вытворчасцю металаў. У Беларусі, калі мы гаворым аб чорнай металургіі, таксама у кастрычніку адбылося па афіцыйнай статыстыцы зніжэнне аб'ёму вытворчасці, і таму для асобных галін может быть доход от валовых показчиков.
У нас тяжкое становище и у шмат таких вытворчастях машинобудования. Дворы, например, тракторного або автомобильного завода забиты техникой. Тяжко найти ту галину, где повинны далее наращивать и выконывать эти показчики директивные.
Ось у працяг этой же темы еще одно потребование Лукашенко – не скорочать работников, не звольнять людей. Заклик добрый, гуманный, але ці выканальна гэта. Спадар Крук.
Мы ведаем белорусское ноу-хау, это так званая неполная занятость, и я лечу, что это будет основным инструментом. Снова-таки мы памятаем 90-е годы, когда неполная занятость, она скрестовывалась на шмат таких предпринимательств, и, как показывают первые месяцы погоршения ситуации в Беларуси, соправды, снова-таки начинают скрестаться этим инструментом. У той же час я бы хотел отзначить, для меня трохи дивная личба, я посылаюсь на публикацию Национального банка об опросе буйных предприемств, зараз у опросе за кастрычник, там есть лічба ці лічаць прадпрыемствы занятасць дастатковай. Згодна з гэтымі апросамі, гэта падкрэслю найбольш буйныя прадпрыемствы, якія можна палагаць, крызіс павінен закрануць першую чарку. Каля 80% гэтых прадпрыемстваў гавораць аб дастатковым узроўні занятасці, 17% гавораць, што яе трэба нават нарошваць, і толькі каля 5-7% гавораць о том, што узроўні занятасці ёсць залішні для іх прадпрыемства. Таму, калі судзіць па гэтых цифрах, можа быць праблема занятасці, мы сапраўды в некоторых выпадках завышаем, безумоўно, будзе тиск на колькасць занятых, але могу допустить, ссылаючыся на гэтай лічбы, что, может быть, он будет не такі моцны. Але, снова-таки, прогнозовать гэтую лічбу у межах беларускай экономики вельми складана, и давать некие конкретные лічбы, на колькасць занятых может скоротиться, я лічу вельми рызыкоўна.
Спадар Злотнікаў, а вы як мяркуеце, наколькі выканальна патрабаванне Лукашэнкі не скарачаць работнікаў, не звальняць людзей?
Гэта выканаць вельмі лёгка. Гэта не трэба што-небудзь прыдумваць, там, знайці якісьці сродкі і так далей. Людзі могуць хадзець і сядзець на рабоце, ім штосьці дзяржава знойдзе, але вельмі мала. Галоўнае нават не занятасць, а галоўнае тыя даходы, якія яны будуць мець при такой занятости, при таким скрытым беспрацовой. Я вспоминаю часы, когда у другой полове 90-х годов такая же ситуация была у Полночной Кореи, когда у них рухнула экономика, и люди приходили на працу, сидели целый день коля своего станка, ничего не вырабляли, а потом в конце месяца отрымливали заробок, и такий заробок, вось, якого хватало только на одну курицу и на рысовую кашу. На одну курицу в месяц. И я лечу, что потребно беспрацовно